heno ydy croesawu yr athro Wyn James I siarad ac I anerch ni. Felly, dwi ddim am amlhau geiriau. Mae pawb yn ei nabod o, a felly wna I drosglwyddo'r awenna i'r athro. Diolch yn fawr. Siw bod ni'n dod ymlaen.
Thank you for having me. Ie, wedi gweld rai o'r llyfrau Mrs. Griffith-Jones oedd hi'n cael ei nabod a oedd hi'n taranu fyna yn erbyn prifathrawon colegau diwnyddol hefyd yn rhai o'r unna. Wel, diolch yn fawr iawn I chi am y gwahoddiad I ddod yma heno. Mae wedi yn gyfle fi mewn gwirionedd I fynd i'r afael a ffwnc. Wi wedi bod yn gyfeithio dechrau astudio ar stro byd y gwyd y gwir, sef perthynas dau o fawrion mawr yn cenedl ni, Griffith John Williams a Saunders Lewis. Dau, yn ei gwahanol ffyrdd a newidiodd cwrs hanes Cymru nawr. Os gweithiaeth hwn, fe welwch chi ddyfyniad enwog iawn wrth gwrs gan Saunders Lewis yn fyna mewn cyweliad ym 1960 gyda Neirin Talbot Davies, lle mae'n sôn am yr awydd yma I newid Cymru yn llwyr a wneud Cymru a Gymru Gymraeg, yn Gymru Gymraeg ac yn rhywbeth byw, cryf, anerthol, ond bod e wedi methu, meddwl fe. Mae asesiad bobl eraill, wrth gwrs, o'i gyfraniad ychydig yn wahanol. Sgai, jyst dau ddyfyniad fan hyn, yr athro Geraint Griffith, yn dweud yn hollol glir yn adleisio mewn gwirionedd geiriau Saunders Lewis I hunan ac yn dweud fod yn ythrylith o wleidydd ac yn y blaen gŵr yn wir a newidiodd gwrs hanes Cymru yma John Rowlands yn mynd ymhellach bron ac yn sôn amdano fel yr unigolyn mwyaf mewn gwirionedd yn yr 20fed ganrif ac un o ffigurau mwyaf holl hanes Cymru yn yna dweud go fawr yn y fan yna am Saunders Lewis. Mewn gwirionedd, mae'r un peth yn cael ei ddweud am Griffith John Williams, ond mewn maes penodol, sef y maes Ysgol Heigdod a astudio llenyddiaeth Gymraeg. Saunders Lewis ei hun yn dweud yn 1930. Mae Griffith John Williams yw'r ysgolhau Cymraeg mwyaf sy'n gweithio heddi. Dweud hynny yn y llenor ym 1930. Rhaid I chi'n cofio pwy oedd golygydd y llenor ar y pryd, sef yr athro W.J. Griffith, pennaeth Griffith John Williams yng Nghaerdydd. Felly, mi'n siŵr yna ergyd fyna gael Saunders hefyd I W.J. Griffith. Ond Tom Parry yn mynd ymellach eto, a nid un I siarad ar ei gyfer oedd Tom Parry. Ond Griffith John Williams yn meddwl fe, ac yn dweud hynny, wrth gwrs, rhywun oedd wedi gweithio gyda Griffith John Williams, a oedd Thomas Parry yn ddarlithydd ifanc yng Nghaerdydd yma rhwng 1926 a 1929, wedi gweithio'n agos iawn gyda Griffith John Williams, a mae'n dweud yn rhagamadrodd i'r sylwadau yma, bod wedi darllen popeth oedd Griffith John wedi sgwennu hefyd. A'i gasgled I, oedd mae Griffith John Williams oedd yr ysgolhau Cymraeg mwyaf a welodd Cymru erioed. A mae hwnna'n dipyn o ddweud, ochr yn ochr y bobl fel Dr John Davies Mallwyd ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly dyna'r ddau ddyn I ni I trafod heno ac yn ogystal wrth gwrs a'i mawredd nhw yn reswm arall bod gen I ddiddordeb penodol yn berthynas y ddau yw am fod y ddau yn nhw yn gyn aelodau o staff Ysgol y Gymraeg yng Nghaerdydd. Ac wrth weid hynny, mae'r geiriau Arthur ymreiddwyd o'n abwy yn dod yn syth I meddwl rhywun. Mor flin gen i'r meddwl Arthur o dynion cyn saled yr hynny yn gwarchod yr ynys hon ar ôl gwir cystal a'i gwarchod o'r gynt. Wy eisiau dweud ambell beth jyst rhyw cafiat bach wrth fynd mlaen mewn gwirionedd ar y dechrau. Yn un peth, a'i law fydd y sylwadau yn yr ystyr, do'n I ddim yn nabod yn naill na'r llall dyn nhw. Fe fies I mewn rhyw oedd o ddarlith oedd roddodd Saunders Lewis I'w dro pan o'n I yn yr chweched osbath yn yr ysgol. Ond o'n I ddim yn nabod nhw fel unigolion. Mi'n goffi dibynnu ar ysgrifeniadau pobl eraill, atgofion pobl eraill. A dyna pam wy'n edrych ymlaen yn rhannol ac glywed aelodau o'r teulu yn sôn amdanyn nhw. Eleni George Fynina, Cymru Roberts yn ymlaen. Byddai hefyd yn canolbwyntio'n arbennig ar yrfa Griffith John ei hunan. Dyna sy'n wir priodol yma mewn ffordd yn gwylio'r garth. A hefyd mae gyrfa Saunders Lewis yn fwy gyfarwydd i chi wrth gwrs. Rwy'n ofni hefyd, na fyddai'n sôn rhyw lawer iawn am Elizabeth Williams, ond dwi'n pwysleisio, dyw hynny ddim yn arwydd y gwbl rwy'n rhyw ddibrystod o'i chyfraniad i. Roedd hi yn fenyw alluog, yn fenyw o gymeriad cryf iawn fel ni wedi clywed yn barod, a rhywun yn naeth gyfraniad pwysig iawn, fe glywed ni am rai agweddau ar ei waith yn gyd-destun ar yng Ngosfam o Sinn Fagan. Ac yn wir, mae'n heiddi darlith gyfan nid i hunan, felly fydda rhywun fel Elin fy hyn, felly yn mentro arni ryw dro ar ran ei chyfraniad hi mewn sawl maes. Yn ddiddorol, mae Neirin Lewis, un o ddisgyblion Griffith John Williams, ac yn naeth dipyn gyda Mrs Williams ar ôl marw Griffith John. Mae'n disgrifio partneriaeth rhwngddyn nhw fel un o'r rhyfeddodau hanes disg Cymraeg gyda'i geinfed ganrif. A mae'n sôn o'r ffordd, a mae'n clywed sawl un yn sôn yn hyn, fel y byddai hi'n mynd gyda Griffith John, ble bynnag byddai fe'n mynd i Lyfgell, boed yn Aberystwyth, neu yn Mangor, neu yn Rhydychen, neu yn Llundain, a hyd yn oed draw yn Rhufain a Milan. Byddai Mrs Griffith John gyda fe, yn dweud o gynnyrthwyd ymchwil iddo fe. A byddai Griffith John yn darllen i'w lysgrif, yn dweud, o, na ni, wel, eisiau copi o hwn, yn pasio ymlaen i Elizabeth, felly i gopio. Byddai nhw'n darllen problemi gyda'i gilydd. Hynny yw, bob ochr i'r ford yn darllen problemi lle'n Cymru, fe un ochr yn darllen y hethau'n cywiro neu fel arall. Yn wir, nath i roi heibio i gwaith ymchwil i hunan ar un o feir ddwbwnthegau ganrif Beto Brindris er mwyn fod yn ymwch o gynnyrthwydd ymchwil i Griffith John. Ac i ddau yn nhw rywsyd, roedd gwaith a gwyliau wedi mynd yn un. Chi'n cofio Bob Owen Croesod, chi'n gwybod lle athu ar ei fus mail i chi? Na? I'r Llyfrgell Genedlaethol. Ac oedd hi rhywbeth yn debyg gyda Mr. and Mrs. Williams, felly. Hynny yw, wrth gwrs oedd hi'n byw mewn cyfnod gwahanol iawn i'n cyfnod ni yn doedd. Cyfnod pan oedd gwragedd priod fel hi, oedd hi'n athrawes, oedd hi'n gorfod o'r gorau i'w swydd pan briododd. Dyna oedd y drefn. Hynny yw, oedd hi ddim i fod i cael ei gyrfa ei hunan fel bethau. Yn gyfnod fel ych chi'n dweud yn iawn, fi'n cofio llawer o bobl yn cael cyfeirio atyn nhw fel Mrs John Jones neu Mrs Hugh Williams a fel ych chi'n gweud Mrs Griffith John Williams neu Mrs Griffith John oedd bobl yn cyfeirio ati hi. Ac mewn gwirionedd, ar lawer ystyd, wrth gwrs, oedd Griffith John yn berson, os fi'n deall yn iawn, ond rwy'n digon swil ac yn cilgar. Hi oedd y cymeriad cyhoeddus, os ydych chi. Hi oedd yn gyrru pethau ymlaen os ydych chi'n cymreitod yma yn ardal gwirod y garth y pentyrch yn ymlaen. Hi oedd yn ymwneud â llawer iawn o weithgareddau blaid yn ymarferol. Ond oedd hi ddim, hyd y gwelai i, beth bynnag yn anhapus gyda'i safle hi, fel graig i Griffith John. Ar ôl iddo fe farw, mae hi'n mynd â'r ochr geidwad y fflam iddo fe mewn gwirionedd. Yn sicrhau bod ei papurau anglwyddedig yn cael mynd i brint, gofalu wrth gwrs am ei lyfrgell yn cadw ei lyfrgell wych yn un lle wedi cael ei chwarae. Hynny yw, mae hi yn mynd yn rhywun fel ni'n dweud sydd yn hyrwyddo i gŵr hi ar bob cam yn ystod ei fywyd ac wedi hynny. A fe wnaeth gyfraniad pwysig iawn ar lawer ystyr yn sicr yn rheiddi i chofio yma. Chi'n gyfarwydd, sawl un o'ch chi mae'n siŵr ar gyfrol ar arweinwyr cynnar y blaid adnabod deg gwydd o'r 1977. Sy'n drawiadol yna, wrth gwrs, yw pob un o'r deg yna yn cael ei restru yn cael ei trafod yn ddynion. Her i chi fel cymdeithas, mae eisiau cyfrol gyfatebol mewn gwirionedd am ddeg o ferched ar oes o'r blaid. Chi'n meddwl am bobl fel Mark Williams, neu Mai Roberts, Cassie Davies, Catherine Daniel, Kate Roberts, Noel Davies a sawl un arall. Ac nid y lleia ni plith nhw fyddai Mrs. Griffith John Williams and Mrs. Elizabeth Williams. Wel, fe lifodd sawl ffrwd amrywiol iawn i'r afon o ddylanwadau a greodd y mudiad cenedlaethol a gododd yn Cymru yn sgil yr yfer byd cyntaf. Ac a ffurfiodd, wrth gwrs, arweiniodd ffurfio Plaid Cymru neu Plaid Genedlaethol Cymru ym 1925. Mae sawl man sy'n gallu hawlio lle allweddol yn adblygiad y mudiad cenedlaethol hwn. Mae wlad gyfan yn un peth, mae Iwerddon yn hynod bwysig yn yr ysbrydoliaeth i'r bobl oedd yn ymwneud â'r mudiad cenedlaethol newydd yn codi yng Nghymru yn y cyfnod yma. Ac yn drawiadol, sôn am berched, ydy wrth gwrs bod graig Saunders Lewis a graig DJ Davies y ddwy ohonyn nhw o dras Wyddelig, nid beth eraill. Mae Bala wedyn allan Iwllyn yn llefydd pwysig iawn. Chi'n meddwl am ddylanwad Michael D. Jones a'r feddwl bobl fel Saunders Lewis ac eraill. Dyffryn Clwyd wedyn yn lle pwysig. Emrys a Bywen wrth gwrs yn enw pwysig iawn yn y fan yna. Ac yn enwedig trwy cofiant Tigwyn Jones sydd wedi gyhoeddwyd yn 1912. A mae Griffith John Williams yn sôn mewn gwirionedd am y cynnwrdd mawr a greoedd yn Coleg Aberystwyth pan gyhoeddwyd cofiant Tigwyn Jones i Emrys a Bywen yn 1912. Yn enwedig, effeithio'n enwedig mynd i gael DJ Williams. DJ Williams Abergwein, nid Abergwein ar y pryd wrth gwrs, ond DJ Williams wedi dod i'r coleg ychydig yn hun, oedd yn rhyw 7 mlynedd yn hun na Griffith John, ond yn dod na yr un flwyddyn, felly o'n nhw'n gyd fyfyrwyr yn dod i Aberystwyth yn 1911. A DJ yn amlwg wedi cyffroi yn ymwneud gan y gyfrol yma y cofiant Emrys ap Iwan. A mae yna fannau pwysig eraill hefyd i gael cwmpasu. Sawl un ohonoch chi falle ardal Caernarfon a Bangor, Lerpwl wrth gwrs, Llundain ac yn y blaen. Ond wy'n mentro dweud, a'n gobeithio fod yn presio sawl un fyny hynny, wy'n mentro dweud y gellir ystyried un o'r llefydd beth yna'r gellid neu sy'n ymryson felly am fod yn gryd i'r mudiad cenedlaethol a ddechrau'r 20 ganrif yw Tregaron. A ysgol Sir Tregaron yn benodol. Nawr, roedd Griffith John i hun yn ddisgybl yna. Nawr, un ohono fe fyna, a chi'n gweld plac ar tîr teulu, felly yn Cellan fyna, a Henry Richard yn edrych arno ni ar sgwâr Tregaron. Roedd Griffith John yn ddisgybl yn yr ysgol, yn ysgol Tregaron, felly o 1905. Hyd nes ydw i fynd i Aberystwyth yn 1911. Ac yn mynd i Dregaron, wrth gwrs, i'r ysgol fyna, am iddo gael ei eni yng Nghellan, Cellan, rhwng Dregaron a Llambed, rhaid ydych chi'n gyfarwydd iawn ar ardal nawr yn gwybod. Gafodd ei eni na, fel mae'r plac yn dweud, yn 1893. Roedd ganddo frawd iau, sef Dr Matthew Williams, dad yr enid, wrth gwrs, a gafodd ei eni rhyw 7 mlynedd ar ei ôl. Hwnnw hefyd yn ddisgybl yn Tregaron ac yna mynd ymlaen i Goleg Aberystwyth. Yn dod yn amlwg iawn fel gwyddonydd, fel cymegydd, fel drymodydd hefyd ac fel arolygwr ysgolion. Mae'r ddau ohonyn nhw a cofnod iddyn nhw yn y bibliothiadau'r Cymraeg. Dwi'n siŵr am unrhyw deulu arall lle mae'r ddau blentyn yn y bibliothiadau'r. A diddorol iawn, mae'r ffaith fod Matthew Williams yn drymordydd ac yn gwyddonydd yn dangos y tyndra'n y teulu rhwng y gwyddorau a'r celfyddydau, oherwydd roedd Griffith John i hunan hefyd a diddordeb mawr yn y gwyddorau ac yn astudio mathemateg yn un o'i bynciau fe yn y brifysgol yn Aberystwyth. A falle bod hwnna'n rannol oherwydd bod prifathro Tregaron ar y pryd, G.T. Lewis, roedd ganddo fe gradd dosbarth cyntaf mewn mathemateg o gael grant. Dyna'r math o safon o'r addysg o'ch chi'n cael yn Tregaron yn y cyfnod hynna. Nawr gof oedd tad Griffith a Matthew, dyn nhw John Williams, ac roedd e'n bostmon yn lleol hefyd. A fe gafodd y ddau fagwraeth ddiwylliedig iawn, cryfyddol iawn hefyd. Roedd y tad yn amlwg iawn yn capel ar ymddibynwyr yn lleol ac yn wir yn mygwraeth gerddorol iawn. Roedd y tad yn codwr canu yng nghapel, capel ar ymddibynwyr oedd y capel, a'r ddau frawd mi gwirionedd wedi etifeddu lleisiau canu da, er mae Mathew yn credu oedd yr un amlyca o ran perfformio canu felly. Rwy'n yn disgrifio John Williams fel dyn straight. Gwaith a capel oedd y cwbl, dy fe. A diwylliant oedd yn glwm, wrth gwrs, wrth y capel a'r Eisteddfodau yn y blaen. A dweud hefyd bod e'n gwmniwr llawen, a llawn hiwmor, ac yn adroddwr storiau doniol am gymeriadau. A mae'r elfennau na'i gyd, gallwch chi weld yr elfennau yn dod allan yn bywyd a chymeriad Griffith John i hunan. Wrth i fodd mae'n debyg yn adros straeon am gymeriadau gwahanol, cymeriadau cefn gwlad a cymeriadau o fyd addysg o ran hynny hefyd. A Griffith John wedi weld yn ymwfrydu yn niwylliant i fro. Bro o grefftwyr diwylliedig. Bro, wrth gwrs, dyna fro Moses Williams, un o ysgolheigion mawr y ddeunawfed ganrif. Ac oedd hi'n dadlau bod Methodistiaeth, annibynnwr oedd e, bod Methodistiaeth ddim wedi cydio yn ardal Cellan, bydde fe, a bod y Methodistiaeth yn apelio at yr emosiwn, ond yr annibynnwyr at y pen. Gwych chi rhwngwyr ffentyn thegili, dda fydda. Ond dyma Griffith John wedyn, yn 1905, rydyn ni'n dweud yn mynd i Ysgol Tregaron. Ac yn dod fyna dan gyfarwydd, dyn athro arbennig iawn, athro Cymraeg a Saesneg a hanes, dyn yr enw S.M. Powell. A mae Griffith John Williams yn dweud mewn un man, mor niweidiol oedd addysg ganol raddol, fel ni'n cael ei addw i alw yn y pryd ni, yn yw addysg o'r ysgolion Sir yn Cymru a sefydlwyd yn 1889. Mor gymaint oedd y landwad Saesnigo nhw yn gyffredinol ar hyd y lled y wlad. Ond mae'n dweud fy hyn, a roedd ambell ysgol yn eithriad. A da gennydd wedyd i mi gael y fraint o fynd i ysgol ganol lle roedd y thrylith o athro Cymraeg yn clymu'r plant wrth hen draddodiadau i cynefin. Mae disgybl arall i S.M. Powell, y pregethwr grymus hwnnw, Dr. Martin Lloyd-Jones, yn defnyddio'r un gair yn union i ddisgrifio S.M. Powell, a thrylith, meddwl e. Ac mae'n dweud am y prifathro G.T. Lewis ac S.M. Powell, meddwl e, roedd y ddau yn Gymru i'r carn ac yn siarad llawer o Gymraeg yn y dosbarth. Roedd yna'n arferol mewn llawer lle yn y cyfnod ni, wrth gwrs. Mae Cassie Davies wedyn, un arall o ddisgyblion S.M. Powell, yn dweud hyn amdano fe, roedd yn athro cwbl eithriadol o leia hanner canrif o flaen i amser. Ac roedd hi, wrth gwrs, yn arolygydd ysgolion yn sgwennu'r geiriau yna. A roedd yn trwytho'r plant mewn debyg yn hanes y llenyddiaeth i hardal nhw'i hunan, ac yn llunio drymodau oedd yn seliedig ar traddodiadau'r ardal. Felly oedd e wedi cael braint arbennig, felly Griffith John Williams wystio'r draed S.M. Powell. Er bod S.M. Powell yn dweud mewn llythyr ac Griffith John Williams, pan gafodd Griffith John Williams i wneud yn athro ar Gymraeg yn Gaerdydd, mae S.M. Powell yn sgrifennu lyngyfarchau ac yn dweud y flwyddyn... Oedd Griffith John Williams yn un... Oedd e ddim yn iach iawn, oedd e'n wan i gyfansoddiad ar hyd i fywyd, ac oedd e'n wedi cael rhyw afiechyd go ddrwg, rhyw fath o pneumonia falle, yw un awgrym, pan oedd e'n rhyw bedair a ddeg mlynedd oed, a wedi goffa bod gatre y flwyddyn. Ac yn ymroi ddarllen fyna, mae S.M. Powell yn dweud wrtho fe, llongyfarchiadau ar cael eich benodi'n athro Gymraeg, ond i'n disgwyl fydde dylai hwnna, fe wedi hen ddigwydd, ynddo fe. Ond, meddwl fe, y flwyddyn, fiwch chi'n sal oedd y flwyddyn allweddol, nid beth nes i. Ond achos y flwyddyn honno, chi'n gallu ymroi i ddarllen. Digwyddodd yr un peth i John Morris Jones, yw gwneud gwir. Ond, a mae'n dweud, ar ôl dod nôl o'r cyfnod salwch, o'ch chi'n llyfrbri go iawn, meddwl fe, yn llyngu llyfrau, yn dadlau, yn finiog, meddwl fe, a hefyd yn fardd. Ond fel ni'n dweud, y diddorol mewn brodor o'r Lewis oedd S.M. Powell ac yn perthyn i Gradog Evans. my people, fi, ac yn mynd ar drywydd ychydig yn wahanol i Gradeg Evans hwnna. Ond mae restri rai o'r bobl, rai yn unig o'r bobl o ddisgyblion S.M. Powell o safbwynt Llynyddiaeth a Diwylliant Cymru a datblygiad y mudiad cenedlaethol yn drawiadol. Griffith John Williams a Marthyw ei frawd, Cassie Davies, Martin Lloyd-Jones a'i frawd cyfreithiwr yn Llynden, Vincent Lloyd-Jones, un o'r rai oedd yn llunio un o'r cyfansoddiadau cynnar y blaid, Ambrose Bebb, Kitchener Davies, E.D. Jones, y Llyfrgelliad Cenedlaethol, a Tom Hughes Jones wedyn yn ofelydd. Rhaen y gyd yn ddisgyblion i S.M. Powell yn Tregaron. Dyna sail yn adlu bod Tregaron yn gwrid pwysig i'r mudiad cenedlaethol yn Cymru. A wir, oedd yna 31, meddwl, ysgol o ryw 130 oedd Tregaron i gyd. Adeg ar yfel, oedd yna 31 o fyfyrwyr Tregaron yn y Brifysgol yn Aberystwyth. A chi'n gweld yna, yn y blaen yna, chi'n gweld Griffith John a Cassie Davies a Ambrose Bebb gyda'i gilydd yn y rhes laen yn y canol. Wel, graddio yn Aberystwyth yn 1914 ac am dro wedyn fe fi yn athro, Griffith John yn athro yn ôl gellau am flwyddyn ac yna yn ysgol Sir y Porth am flwyddyn arall. Lle fi yn athro ar Sir Ben Bowen Thomas, a Ben Bowen Thomas yn dod yn aelod cynnar o Blaid Cymru yn sgil hynny. Ond roedd y chwilen ysgol heintod wedi cydio yn Griffith John ac awydd mawr arno nhw i fynd nôl i'r brifysgol i astudio am rad uwch. A dyma fe'n cael ennill ysgoloriaeth ac yn mynd nôl i Aberystwyth ym 1907 i astudio Dan T. Gwyn Jones ar bwnc ieithyddol, ffurfiau berfol Cymraeg canol. Nawr, cyn mynd i Aberystwyth, roedd yn Gymro naturiol, gallwn ni ddweud, wedi trwytho fy'n amlwg yn Cymraeg yr ardal ac yn Gymro di-lol yn yr ystyr yna. Ond mewn gwirionedd, yn Aberystwyth, fe ddath yn rhywbeth o genedlaetholwr Cymraeg ymwybodol hyd y gwelau i beth bynnag. Arwydd o hynny yw'r ffaith bod un o sylfaenwyr y wawr cilchrawn dylanwadol yn eithaf myfyrwyr yn y cyfnod yna. Beth arall i gwyddoedd oedd fe, wrth gwrs, fod e wedi syrthio dros i Benny Cysiad y gwelau mewn cariad a merch o blaenau ffestiniog, sef Elizabeth Ellen Roberts, a ddaeth wrth gwrs yn Mrs. Griffith John, maes o law. A thi'r coleg yn un flwyddyn y ge, yn yr un dosbarth felly, ar ôl graddio 1915 fe fi yn athrawes yn Pont y Pridd am gyfnod yr hyfer. Ac yna 1918, dyma hi'n mynd i Ben Cai, neu Pen Ca, efo fel i'r un o'r chi sydd ddim yn gyfarwydd ar enw yna ar y Glynebwy. Ac yna, dyma nhw'n priodi wedyn ym 1922, wedi Griffith John gael ei benodi yn ddarlithydd cynorthwyol i W.G. Griffith yn y Brifysgol, yn Adran y Gymraeg yn y Brifysgol, neu'r Adran Geltaidd yn dechnegol fel oedd hi bryd hynny yng Nghaerdydd yma. A byw ym Mhenarth yn gyfnod wrth gwrs cyn symud yma i Bryntaf yn Gwaelod y Garth. Ond fi eisiau mynd nôl 2 mlynedd cyn cyn cael ei benodi yng Nghaerdydd a cyn priodi Elizabeth. Oherwydd trobwynt mawr academaidd Griffith John Williams oedd y flwyddyn 1919. Fe gafodd, y flwyddyn honno, fe gafodd i ennill Cymrodoriaeth Prifysgol Cymru. A fe fi, y flwyddyn gyntaf, fe fi tipyn o'r flwyddyn yna gyda John Morris Jones yn Mangor, a fe fi hefyd mewn sawl llyfrgell ac yn treulio gweddill i amser yn Aberystwyth. Ac yma mae Tregaron yn bwysig eto. Roedd J.H. Davies yn gofrestrydd ac yna'n brifathro Coleg Aberystwyth. Un o'ch chi sy'n gyfarwydd a J.H. Davies cwrt mawr fel yn cael ei alw i un o Langeitho. Yn byw yn Llangeitho oedd J.H. Davies yn perthyn i deulu dylanwadol iawn. Roedd nhw'n ddisgynyddion i David Charles Cyfyrddin yr ymynydd. I chwaer Annie yn weddw i Tom Ellis yr Aelod Seneddol. chwaer arall, mae'r llyfr wedi coeddi amdani yn ddiweddar, Sarah Maria Saunders, yn awdur pwysig yn ei dydd. Diddorol iawn, tad Saunders Lewis oedd gwas priodas, oedd y gwas priodas yn priodas Sarah Maria Davis fel oedd hi pryd hynny, a John Saunders. A chi'n gallu gweld wedyn o le dath yr enw Saunders Lewis, oherwydd y cysylltiad rhwng tad Saunders a teulu John a Sarah Saunders. A fe fi John Davis yn fentor pwysig i Gruffydd John, ar hyd i arfa colegol mewn gwirionedd. Fe mewn debyg oedd yn gyfrifol amdano yn cael ysgoloriaeth i wneud o'r EMA i ddechrau ac yna i gael cymrydoriaeth Prifysgol Cymru. A fe hefyd o'r grymodd oedd llawysgrifau Iolo Morganwg wedi dod o Lanover i'r Llyfrgell Genedlaethol yn 1916, a fe mae'n debyg o'r grymodd wrth Gruffydd John y dylid y Gymru traddodiad llynyddol Morganwg yn destun i gymrydoriaethau. Ac wrth gwrs dyma wedyn y pwnc ymchwil a gydiodd yna fe am ei oes mewn gwirionedd, ei treuliodd ei oes mewn gwirionedd yn astudio holl hanes llenyddiaeth Gymraeg ac ysgolheictod y Gymraeg er mwyn didoli y gwir a'r gai oedd yn darlun romantaidd o hanes Morganwg a Chymru. A dyna fel i'n dweud, fe dreuliodd wedyn dod i Gaerdydd ym 1921 a treulio yr holl flynyddoedd wedyn hyd i ymddeoliad yn 1957 yn yr Adran Gymraeg yn Gaerdydd. Fe a Dyfrdydd Griffith yna am y rhan fwy o'r amser gyda'i gilydd, a TJ Morgan yn dod atyn nhw wedyn ym hyn rhai blynyddoedd a cael ei nabod gan y fyfyrwyr wrth gwrs fel Griff Mawr a Griff Bach. Griff Mawr oedd W.G. Griffith, ond mewn llywed ffordd, Griff Bach oedd yr un mwyaf ohonyn nhw. A wir, fe oedd yn cynnal yr adran yn gyfnodau helaeth yn ywedig tua diwedd gyrfa W.G. Griffith oedd yn y Senedd am dipyn o'r cyfnod yn y 40au, enghraifft. Pan ddath eu'r adran yn Gaerdydd, dyma W.G. Griffith yn rhoi holl pynciau ieithyddol iddo fe wneud, a cadw'r pynciau llynyddol iddo fe hunan. A fe weithodd ddiw, mae'n dweud i hunan, Griffith John, bod e bron, pwysau gwaith y byddwn i'n bron wedi laddau. Yn gofod dysgu'r holl rychwant y cyrsiau yma yn ystod i flwyddyn gyntaf yn y coleg. Ac yr oedd e yn weithio di-arbed. Yn gweithio mewn debyg, darlithio mewn debyg yw 15 i 20 awr yr wythnos, ar ben i waith gweinyddol, ac yna dod adref yn hyn gyda nos i Rhyntad ac yn gweithio falle tanorion ma'n y bore, nid ar y pethau ieithyddol nawr, ond ar y pethau llynyddol a hanes llynyddiaeth. Ac yn treulio'i gwyliau, wrth gwrs, ymchwilio yn heleth mewn llyfrgelloedd fel wedi cyfeirio barod. Mae'n dweud am rywun i fod yn ŵr cyfanfisg, meddwl fe, mae'n rhaid i chi byw ym mhlythau llawysgrifau. A dyna oedd y wir am Griffith John, oedd yn byw ym mhlythau llawysgrifau. Beth o bobl yn dweud amdano fe, lle oedd llawer iawn o bobl yn darllen yn heleth ac a lot o wybodaeth a'i law gan ddyn nhw erbytai. Oedd yn bwysig, wrth gwrs. Ond oedd Griffith John Williams wedi mynd at y ffynonellau gwreiddiol ac yn gwybod llawer iawn fwy wedyn. A dyna pam rhywun Tom Parry yn gallu sôn amdano fe fel yr ysgol haig mwyaf welodd y Gymraeg erioed. Yn y cyfnod hyd at i benodi, wel hyd at y briodas yn gwneud gwir, mae e hefyd yn fardd romantaidd digon o ddawol. Ar hyd i gyfnod yn y coleg wrthi yn sgynnu barddoniaeth, ac yn wir, ac yn yr ysgol yn Tregaron cyn hynny, ac yn fydd ath yn ail ar y goron yn Steddfod Genedlaethol y Bari yn 1920. A wy'n credu i raddau heledd, yn sicr yn y cyfnod coleg, rhamant personol fe bethau, i gariad at, o'n i'n ddaeth, Mrs. Griffith John wedyn, oedd wedi tanio llawer o'r awen, wy'n credu. A beth sydd ddiddorol wedyn, unwaith mae'n setlo yng Nghaerdydd mae'n cymfriodi, mae byddoni yn diflannu, rwy'n credu. A mae'n ddiddorol, mae Bobby Jones yn dweud, pan oedd Bobby Jones yn fyfyrio'r ymchwil, i Griffith John, yn cyfnod ola Griffith John fel athro. A Griffith John yn dweud sydd yn meddwl Bobby, o, byddwch chi'n rhoi'r gorau i'r barddoni na cyn mo hir, mi fydd ysgol heitod wedi ymafel yno chi. A dyna sy'n wir am Griffith John, mae'n ymroi yn llwyr i ysgol heitod. Ac i ni meddwl amdano fe, wrth gwrs, fel ysgol haig ac nid fel gwleidydd. Ac roedd e i raddau heleth yn ddyn roedd yn ymroi i'w briod faes yn ddyn swil yn cilga. Gael ymrywiad yn y llun dyna, roeddech chi'n nabod sawl un o'r un o'r rhain o chi. Dyna lun o Bobby Jones yn y cefn o'r y trydydd o'r yn y cefn yna. A Griffith John wrth gwrs yr athro yn y... Edwch yn ddigon difrifol o hwnna, dwi'n meddwl. A T.J. Morgan, edwch yn fwy difrifol o rhywbeth nesaf. A Cymeth Gears wrth gwrs ag ar athro Jarman wedyn gyda nhw yna. Chi'n nabod sawl un o'r nyfyrwyr hefyd rhain o chi. Yn y fan yna. Fel, roedd yna dyndra, wel, beth yw'n ei ddweud oedd, un oedd yn ymroi i'w briod faes fel ysgol haig, dyna yw hanes Griffith John Williams mewn gwirionedd, ar hyd i fywyd. A mae i chi'n gyfarwydd hefyd, rhaid ydych chi, mae'n siŵr am y tyndra oedd yn bywyd Saunders Lewis i hunan. Saunders Lewis yn dweud yn aml, mae'r blaid mae'n fwrn arna i. Wi eisiau bod yn llenor, wi eisiau bod yn ysgol haig, ond wi'n gofod ymroi i bethau, byddai'n well gyda fi bido ymroi iddyn nhw. Ond a chi'n gweld yn esgusodi Griffith John trwy'r amser yn ei llythyrau ei gilydd, mae'n dweud, wrth gwrs, os ddim disgwyl i chi fod yn wleidydd, yn wir, pidwch yn yw, dystach chi'n doniau fod yn wleidydd, a'ch doniau chi'n bod yn ysgol haig. Dyna byddwn i'n dymuno yn dweud hefyd, ond wi'n gofod ymroi i'r i'r gwleidyddau diflas yma. A chi'n gweld, mae yna sylw yn egwyddorion cenedlaetholdeb Saunders Lewis 1926 i araith i Ysgol Haf o Blaid yn y flwyddyn yna. Dogfen bwysig iawn, wrth gwrs. Ac amserol iawn, mae'n sôn am yr adran sy'n union cyn yr adran wy eisiau tynnu sylw ato fe, yn sôn am y ffordd mae bobl yn dod ac yn seisnigo y gogledd a pentrefi'r de yn fydwyr felly, a pwysigrwydd i troi nhw pwysigrwydd i troi nhw yn Gymru, ynddo fe? A er mwyn wneud y diwylliant Cymraeg a gwreiddiad Cymraeg yn ddiogel. Ac yna mae'n rhoi mewn cyfachau, a chi'n meddwl, wel, falle bod y fe hunan mewn golwg yn hyn i raddau, ond yn sicr bod rhywun fel Griffith John mewn golwg dy fe. Fe welwch yn ôl y ddadl bod pob bardd a'r llenor ac artist ac ysgolhaig sy'n cyfoethogi llenyddiaeth a chelfyddyd ein gwlad yn gwneud gwaith sydd o werth politica dihafal ac yn cryfhau achos ryddid Cymru. Felly, pidwch berniadu bobl, meddwl fe, am ymroi i fod yn ysgolheigion ac yn llenorion yn nhw'n gwneud gwaith gwleidyddol pwysig mewn gwirionedd. Ond, Griffith John ddim yn amlwg iawn yn y byd gwleidyddol, yn wir pan ych chi'n trafod, pan ych chi'n darllen am hanes y blaid, mae'n ymddangos ambell dro fel yw'r droed nodyn bron, y ffaith bod wedi bod mewn i'w ambell gyfarfod fan hyn. Mae'n wir i ddweud bod wedi ymroi ar hyd i fywyd i gefnogi Plaid Cymru yn y gangen leol yn Gaerdydd, cefnogi'n ariannol ac yn y blaen. Cefnogi mudiadau eraill gysylltiedig â'r mudiad cenedlaethol fel eich ac fel yr amgueddfa werin fel yr holl ymdrech i gyhoeddi llyfrau Cymraeg. Ond yn anaml, fel ni'n dweud, mae enw fe'n digwydd yn yr hanes swyddogol. Ond fe hoffwn i awgrymu i fod e yn bwysig iawn fel dylanwad yn y cefndir. Ac yn benodol yn ffigwr pwysig iawn yn hanes Saunders Lewis. Ar o leia tair adeg yn ei fywyd, yn bywyd Saunders felly. Sefydlu'r blaid, wrth gwrs, yw'r tro cyntaf ni eisiau nodi. Oherwydd, yn syth ar ôl y rhyfel, mae'r mudiad cenedlaethol newydd yma yn codi. A yn ddiddorol iawn, mae Griffith John Williams yn ei lawysgrifau yn pwysleisio. Mae'r ddau berson hynod o bwysig o safbwynt cyhoeddi yn y wasg a mynegu syniadaeth y mudiad newydd. Nid y blaen, ond jyst y symudiad cenedlaethol newydd yma ar ôl y rhyfel. Y ddau pwysica o ran ysgrifennu a crisialu syniadaeth y cyfnod oedd Saunders Lewis ac Ambrose Bebb. A mewn gwirionedd, Griffith Jones sy'n dod ag Ambrose Bebb a Saunders at ei gilydd wedi cwrdd â Saunders Lewis yn 1920 yn y Llyfrgell yn Aberystwyth ac wrth gwrs yn nabod Ambrose Bebb ers dyddi ysgol ac yn dod yn nhw at ei gilydd yn y cyfarfod pwysig na penwythnos pwysig mewn gwirionedd ym mis Ionawr yn 1924 yn Bedwars Place yn Penarth ac yn cytuno i sefydlu'r mudiad Cymreig newydd. Be sy'n ddiddorol am fyna, wrth gwrs mae Bebb yn mynd yn gydeirydd a Saunders yn mynd yn ysgrifennydd a wedyn maen nhw'n ffindio job trysorau i Griffith John achos fe yw'r trydydd dyn a Mrs. Griffith John yn cymryd y cyfnodion. A dyna oedd y pedwar wrth gwrs ar y dechrau, y mudiad cudd yma dechreuo nhw. A maen nhw'n cytuno yn ôl nodiadau Griffith John, maen nhw'n cytuno a dri pheth. Amcan y mudiad bydd achub Cymru o'i chyflwr bresennol a'i throi yn Gymru Gymraeg. Rhaid bwynt yn dilyn o hynny, gorfodi'r iaith Gymraeg yng Nghymru i fod gan hynny yn brif amcan uniongyrchol mudiad. Hynny yw'r mwyn diogelu Cymru a'i diwylliant a wneud Cymru Cymraeg, mae rhaid gorfodi, mae rhaid roi'r Gymraeg yn anghanol unrhyw fath o agenda weithredol sydd gyda ni. A'r trydydd wedyn oedd mae Cymru yn unig oedd i fod yn faes gwaith y gweithio'r mudiad. Hynny yw, roedd nhw'n edrych yn ôl ar mudiad Cymru Fydd a'r Blaid Ryddfrydol, fi'n gweld fe nhw wedi ymgolli mewn wleidyddiaeth Prydeinig ac yn dweud Cymru yw yn blaenoriaeth ni felly yn dda. Nawr roedd y mudiad arall yn ymffurfio yn y gogledd, fel mae llawer ydych chi'n gwybod yn well na fi, byddai'n ymreolwyr Cymru a ddatblygodd yn Blaid Genedlaethol Cymru. Y blaid yn y gogledd, gyda H.R. Jones ac eraill, yn ymygweddu'n fwy gwleidyddol, yn fwy trafod, yn fwy cyfansoddiadol, eisiau creu blaid gwleidyddol go iawn os ydych chi. Lle prif bwysles y mudiad Cymreig gyda Saunders a Griffith John a Ambrose Bebb oedd ar elfen ieithyddol diwylliannol, dyna oedd yng nghanol i gweledigaeth nhw. A fe gysylltodd bobl y gogledd gyda y mudiad Cymraeg yma a gofyn am cael uno ei gilydd. Ac yn fyd roedd Ambrose Bebb a Griffith John yn amheus iawn o hyn, yn anfodlon iawn oherwydd o'n nhw'n ofni bydde y pwysles diwylliannol ieithyddol yn mynd ar goll yng nghanol y pwysles gwleidyddol cyfansoddiadol ehangach. A Saunders Lewis yw'r un sy'n goffa dweud sy'n nhw, wedyn fe'n dweud wrth Griffith John, yn ollodd fyr i chi ddim yn gwleidydd. Pam byddwch chi'n ymroi i wleidyddau, gadewch chi'r un yn y gogledd wneud y gwaith gwleidyddau, cyd y bod ni'n sicrhau bod yn pwysles ni yn ganolog yn y mudiad newydd yma. A chi'n gweld hynny, dwi'n modd i chi edrych ar ysgrifniadau pwysig Saunders Lewis, Tynged yr Iaith, Egwyddorion Cenedlaetholdeb i Araith yn y Llys ar ei Gyfysgol Fomio. A chi'n gweld bod yr iaith yn gynolog i weledigaethau, a mae Saunders yn roi hwnna yng nghanol weledigaeth y blaid newydd sy'n ymffurfio am mis Aws 1925. Mae'n meddwl cael falle bod Griffith John nag Ambrose Bebb yn y cyfarfod yna. Ambrose Bebb yn Ffrancio. Mae'n dangos tyndra, wrth gwrs, sydd wedi bod yn Rhaid Cymru o'r dechrau'n deg rhwng yr ochr cyfansoddiadol a'r ochr diwylliannol ieithyddol. Ac yn sicr am Griffith John, os yw'n cwestiwn ble mae e roi holl bwysles. Dyma araith ganddo fe i gynrychiolwyr myfyrwyr fi'n credu yn swyddfa'r blaid yng Nghaerdydd tua 1950. Be sy'n ei boeni fwyaf, meddai fe, bod ni'n gallu dadle am bynciau economaidd ac am bynciau cyfansoddiadol, tra fod sylfaen o'r holl adeilad yn ymddatod. O'n ni allu diogelu'r iaith, dos dim amcan brwydro gwbl. Niw. Llywch chi glywed Saunders yn dweud yr un fath o beth, gallwch chi. Bod i ddim am gweld Cymru Rhydd, ond i bydd y Gymraeg a'r cyfan sy'n gysylltiedig yr iaith yn sylfaen i'r pwbl. Wel, diwedd tynged yr iaith yn debyg iawn iawn ydy. Enghraifft arall o'r un peth. Gynharach yn hyn, un o gyfarodydd cynnar Cangen Maesteg o'r Blaid tu o 1930. Yr un peth. Ond nawr mae'n pwysleisio nid yr iaith sy'n bwysig, meddwl fe. Nid yw reswm dros achub yr iaith, meddwl fe, a chadw'r iaith, yw bod hi yn rhan hanfodol o fywyd i'w lliadol o genedl, i bod yn drosordi o feddyliau ac o ddyheadau ac o feddwl ddrychau yn cyndeidiau a fi fyw yn y wlad. Os ydy mae'n gadw'r pethau hyn, ond yw cadw'r holl draddodiadau Cymreig ni, mae'r iaith yn anhergorol. Chi'n gweld wedyn bod Saunders a fi i raddau helaeth iawn ar yr un donfedd yn y pethau yna. Si'n nodi'n sydyn, fi'n ymwybodol bod yr amser yn mynd. Nodi'n sydyn iawn bod Saunders hefyd, mae'n bwysig iawn, y Griffith John yn bwysig iawn ar y dechrau blaid fel bethau. Mae'n bwysig iawn hefyd i Saunders yn arbennig adeg yr ysgol fomio. Yn gefn mawr ydde fe. Arwydd o hynny, mi gwironydd, yw'r ffaith mae Griffith John yw un o'r grŵp dethol iawn sy'n cael mynd i groesawu Saunders a'r ddau arall o'r carchar yn Wimow Scrubs yn 1937. Yn yw mae J. Jones, J. Daniel a'r Williams Parry a Griffith John Williams yna'r pedro sy'n cael ei dewis fel bethau i fynd i tri yn cael ei ryddhau yn gyfrinachol yn dawel rhag cael ormod o sylw'r wasg yn y blaen ond Griffith John yn fyna a mae'n ddiddorol iawn, mae'n cyfrannu'n hael iawn i'r gronfa sefydlwyd i gynnal Saunders Lewis ac yn 1951 mae'n sgrennu llythyr at Saunders yn sgrennu llythyr at Griffith John Williams yn dweud, bym ymnech dyled drwy fy oes, meddwl fe. Bym yn fyw fel parasite arnoch chi ac ar Moses Griffith. Dangos dyled, eto, Griffith John yn y cefndir, ond yn gefndir pwysig iawn yn y bethau yma. Ac wrth gwrs, dim ond i nodi'n sydyn, mae Saunders yn sgrenu'r pethau yna ar ôl cael ei benodi i swydd ddarlithydd yng Nghaerdydd gan Griffith John, wrth gwrs, yn T.J. Morgan yn mynd yn athro i Abertawe bwlch fyna wedyn a Griffith John yn gweld i gyfle i benodi i Saunders Lewis yn ddarlithydd yng Nghaerdydd ac yn cydweithio yna mewn dyfynodau neu ddwyr y drwy'n mewn eiliad yn cydweithio yna 1952 hyd at 1957 yr ddau yn ymddeol yr un pryd Saunders yn flwyddyn yn iawn y Griffith John yn penderfynu mynd neu chydig yn iawn y Griffith John yn penderfynu mynd yr un pryd ag e. Nawr, rhaid fod chi'n credu wedi perthynas nhw'n fel i gyd, roedd na angytuno rhwngddyn nhw ar y degau. Dyw nhw'n syndod, ond nhw ddau gymeriad cryf, a'r ddau ohonyn nhw yn ddadleiwyr brwd hefyd. A yn enwedig yn y cyfnod yr oedd Griffith John a Saunders yn cydweithio'n agos, dyw nhw ddim yn cyd-dynnu'n dda ar rai ystyron beth bynnag. Mae yna ddadle rhwng y ddau er enghraifft ynglyn â Cymraeg byw. Griffith John am lacio y Gymraeg, yn gweld y bwlch rhwng y Cymraeg llenyddol a Cymraeg llafar yn broblem. Saunders yn dweud na, mae'r rhaid cael iaith safonol. Os ych chi eisiau cael cyfrwng ieithyddol ar gyfer drama cenedlaethol, mae'r rhaid i chi gael iaith llenyddol. Mae'n dweud o bod Griffith John yn gyndyn o ddigri yn glynu wrth i safbwyd yn y pethau da. Fel bod Saunders un o ddim yn gyndi'n glynu wrth i safbwynt i. Mae'n dyndra rhwng y ddau ond nhw yn niwedd i fywyd ar fater Cymraeg byw. Ond mae'n dyndra hefyd rhwngddyn nhw ynglyn â dulliau addysgu. Roedd Griffith John Williams yn nodedig am ddarlithio yn heleth. Ac yn fydd yn cynnyddu ddarlithiau fel oedd y flwyddyn yn dynnu blaen. Yn y cyfnod adolygu, yn lle darlithio rhyw bymtheg o weithio, roeddwn yn cynnyddu rhyw 20 o weithio falle. A'r myfyrwyr i gyd yn meddwl, o, mae'n rhaid bod y pynciau yma ar y papur yr holiad. Ond dim o'r fath beth, oedd Griffith John yn gydwybodol eisiau ddyn nhw orffen y cwrs. roedd y drylwyredd yma yn rhan yn boeni am fanylion, yn rhan bwysig iawn o gymeriad Griffith John. Safon eichel iawn gan y fe gwyd i gwyn, ysgri ofn yn ei fyfyrwyr, mae Mary Lewis yn dechrau golygu, rhagfer golygu casgliad o ysgrifau Griffith John ar ôl ei farw. O'n i ddim eisiau cydio'n hwn y gwyd y gwir, achos o'n i'n ymwybodol oedd safonau Griffith John mor uchel, o'n i'n dod at hwn ar mewn rhyw ofn y dychryn. A mae llawen byddwyr arall yn gweud o'r un math o beth. Saunders ar y llaw arall yn am i'r myfyrwyr, yn nid cyflwyno wybodaeth yn ddiben draw iddyn nhw fe bethau, ond am cael nhw i feddwl. A chi'n clywed bobl yn dweud am Saunders yn y fe'n dod mewn, falle chydig bach yn hwyr. Ac yna'n darllen rhyw ddarn o'r bardd cwsg, paragraff cyntaf bardd cwsg, ac yna'n dweud, wel, na ni, a dadansoddi hwnna i wedi dangos gogoniant arddull y bardd cwsg i gynnaw, ewch hoffa darllen eich hunan. A nid eich gwaith eich hunan. Wir yn peri ofn arall mewn myfyrwyr, achos oedd y myfyrwyr yn ofni bod nhw'n ddim wedi cael digon o rydiadau i allu ateb gwestiynau ar holiad gan Saunders. Ond gwahaniaeth mawr iawn yn ei pwysles a'i hagweddau. Ac yn wir, am y Saunders yn adweithio'n llym yn erbyn hyn yn Griffith John, mae'n dweud wrth Aneirin Talfan Davies bod Griffith John Williams wedi mewn benneth adran echrydus yn ymddwyn fel prifathro ysgol ymadeg, yn cadw llygedd yn y fe, a beth oedd ei wneud yn y fe, bod yn edrych ar gwrnodion y myfyrwyr i gyd. Ond oedd e'n rhithro hefyd i ddweud wrth Aneirin Talfan i bod nhw wedi parhau, a dwi'n dweud hyn a ddod yn nhw ymddeol, bod nhw wedi parhau yn gyfeillion ar hyd y blynyddoedd. Ac yn wir, mae Griffith John oedd ei ffrind gyntaf e yng Nghymru. Ac yn sicr fel wedi gwrmi, roedd y ddau yn rhannu'r un weledigaeth sylfaenol. Ac yn glynu'n angerddol ar hyd y blynyddoedd wrth y weledigaeth honno. A dyna fi eisiau, fi yn ymwybodol bod ni'n wedi ni anredeg, wel, wedi gorffen yn amser i mewn ffordd, ond os gai, am wedi wedi dechrau chydig yn hwyr, os gai meddeiant am gario ymlaen am ychydig bach. Yn sydyn iawn, jyst i nodi cymeriadau mor wahanol oedd Griffith John a Saunders ar sawl cyfri. Dim ond enghraifft i chi fyna, Saunders yn gynnyrch y dre, Griffith John yn gynnyrch pentref yn y wlad, Saunders yn gynnu'ch Lloegr, wrth gwrs, a Griffith John wedi greiddio yn y Gymru Gymraeg, gwledig a holl addysg Tregaron tu cefn iddo fe. Saunders yn Methodist hefyd o'r rannu, a Griffith John yn rannu bynnwr. A wedyn Saunders, wrth gwrs, yn byw mewn rhyw fyd tipyn mwy aristocrataidd, falle, ac i chael ail dosbarth canol Cymru, Lerpwl, chi'n gweld... Mi'n bachgart y moned o'r Saunders wrth gwrs ar y ddef yna, ond wisgo'n barchus iawn y tri brawl bach yna. A wedyn wrth gwrs Saunders yn cael addysg eitha gwahanol i Griffith John, ddim hanner cystal fwn i'n meddwl gyda'i ddir, yn Lisgad High School for Boys. Felly, yn wahanol iawn iawn ar un ystyr. Ac eto, y ddau ohonyn nhw yn dod i'r un weledigaeth sylfaenol. Ti ar un pryd, mewn gwirionedd, adeg y Rhyfel Byd Cyntaf. Saunders, wrth gwrs, yn sydyn iawn mynd trwy'r rhain, yn bwriadu, yn mynd i astudio'r Saesneg, yn troi cefn ar Gymreigdod, a fel mae fe hunan wedi unig y celgais, meddwl fe, oedd ennill fy lle yn llenyddiaeth Saesneg. Yn yw, eisiau bod yn saes o'r Saeson, mewn gwirionedd, a Saesneg oedd ei holl fydau. A'i dad, wrth gwrs, yn gyfudio am hynny, dyfyniad enwog iawn. So, yn tad Saunders yn dweud, drychwch chi Saunders, a drychwch sy'n chi yn y tŷ, drychwch Saunders, a fydd yn byd ohonoch chi, nes dewch chi'n ôl at eich breiddiau. Dyfyniad enwog iawn, wrth gwrs. Ond yn union, fel Griffith John a sawl un arall yn y cyfnod yma, y Rhyfel Mawr yn drobwynt mawr. Ond i ddim darllen un i gyd nawr, ond Saunders yn mynd i'r fyddin yn British Patriot. Ac oherwydd dylanwadau Gwyddelig, dylanwadau yn Ffrainc wedyn, a eto, cofian T. Gwyn Jones, Mr. Bywan, mae troi allan ar ddiwedd y rhyfel yn berson wahanol iawn. Ac o hynny ymlaen, fel mae John Rowlands yn pwysleisio yma, mae yna weledigaeth newydd gan Saunders nawr, weledigaeth organig am Gymru a'i hanes. Ac yna'n rhan, fel mae John Rowlands yn dweud fyna'n proffes, yna'r dyfyniad yn llawnach i chi yn fyna. A'r weledigaeth unffur yma mewn gwirionedd, mae Saunders Lewis yn ar hyd i fywyd o'r 20au i'r 80au yn glynu wrth yr un weledigaeth sylfaenol. Dwi'n mynd newid yn yr hanfodion ar hyd yr amser. Na, mae'r un peth yn wir am Ruffy John Williams hefyd mewn gwirionedd. A mae'n ddiddorol iawn, mae dyna union mae'r ddau wrth sôn am ei gilydd yn pwysleisio y weledigaeth. Mae Ruffy John wrth sôn am Saunders, yn trafod Saunders, yn sôn bod Saunders wedi gweld rhyw weledigaeth fawr o lynyddiaeth Cymru a Cymru, diwylliant Cymru, yng nghanol Ewrop. A mae Saunders yn dweud o'r un peth yn union fy nghyn, sylwch. Roedd e yn ymboenus o falus am fod ffaith, meddwl fe, ond yr ysgogiad sylfaenol oedd y gwelediad, y gweledigaeth yma, gafodd e. A wrth weithio ar hanes lynyddiaeth Gymraeg, fe ddath Griffith John i ddal traddodiad llynyddol y 1000 blynyddoedd Gymraeg a Fort Dreigl ysgolheictod y Gymraeg neges ar gledr i ddeheulaw. Dyna i weledigaeth, credigaeth oes o fyw yn weithio llawysgrifau, gwlad fawr yn ymagor o'i flaen, y weledigaeth fawr yma. A dyna wedyn mae ni gyflwyno i'w fyfyrwyr. Sorry, wedi wneud ymlaen yna. Bobby Jones yn dweud y ffordd oedd e'n ei tanio nhw. Nid, a Neil Saunders yn dweud wrth Bobby Jones, yn siarad â Bobby Jones yn 1955, o Bobby Jones yn dweud cymryd o ysbrydoliaeth oedd e'n cael gan darlithio Griffith John, a Saunders ddim yn methu credu'r peth. So oedd Griffith John jyst yn pentyrru pethau ffeithiau dros y lle i gyd. Ond, beth oedd yn wir yma, mae bobl fel Teddy Milward, Bobby Jones, Eileen Lewis, Kerry Lewis ac yn y blaen gyd yn dweud bod na rhyw angerdd yn fe o dan y cyfan. A Bobby Jones yn cyfleu yn ddar yn unrhyw er oedd yn ysgolhaig angerddol ac yn Gymro angerddol. Roedd angerddau yn hedfan o gilch i wallt fel cacwn mewn potel. Roedd y gwallt i hun yn angerddol. Clywch, mae hyn yn bwysig. Dyna un o ddywediadau hynodaeth Griffith John yn gylch y ffeithiau dystadledd. Yn fab i of cellan tasgau reichion drosom i gyd. A mae Teddy Milward yn dweud pethau tebyg rhywsit. Er bod e ddim yn sôn am wleidyddiaeth ac am genedlaetholiad yn ei ddarlithio, rhywsit mae'r angerdd yma, mae'r argyhoeddiad yma, oedd y brwdfrydydd yna yn gallu cael ei drosglwyddo i'r myfyrwyr. Yn wahanol iawn i'r sôn am Ruffy John fel bardd, mae'n disgrifio fe'n yr henwyr yma, a'i llyged pŵl dinwyd y mor fyd a'r cerig leision tu hwnt i'r mir ac yn dawel i hynafiad yn neu'r fyd y pwy. Wel, chyd yn dychmygu darlun mwy gwahanol i Griffith John fel hen ddyn yn mynd i ryw ecstasy y brwdfrydedd mawr am y weledigaeth mawr yma oedd e wedi gael. Hynny yw, fe daniwyd ef fel y taniwyd Saunders Lewis a'r weledigaeth fawr debyg a fydd y ddau o hynny. Weledigaeth o Gymru, weledigaeth a feddiannodd, fel wedodd yn Eirin Lewis yna, ei feddiannodd e, a gallu bod yn sgrifennu fyna am Saunders neu am Griffith John mewn gwirionedd yn yma. A'r cariad yma oedd at Gymru, y Cymru o nhw, wedi i chyfleidio hi yn ei gyrru nhw mlaen ar hyd i fywyd i fod yn hynod y berthol drosti hi. A fel mae Saunders Lewis hun yn dweud, rwy'n gorffen gyda hyn, chi'n gyfarwydd ar llun enwog o Saunders yn ysteddfod Rhynebwy yn pwysleisio bod yna rhywbeth pwysicach na llenwi'ch bol fel bethau. Ac yn dweud os am resymau materol am resymau'r bol, os gen apelio at boli a pobl, meddwl fe. Wel, pan fydd rhywbeth arall yn cydio yn ddiddordeb y bobl yna, maen nhw'n mynd i'ch gadael chi. Ond os ych chi'n trwyddo i'w tanio nhw gyda gweledigaeth, i chi'n ei cadw nhw, meddwl Saunders. A dwi'n siŵr bod yna wers i ni gyd yn y fan yna. Diolch yn fawr i chi.